nydelig. Då det Aftenpodden igen. Vi sitter här på en tisdag. God dag, god dag, Sara Sørheim.
God morgon.
God morgon.
Har du Jag är så glad for å sitte her, jeg, nå.
Ja.
Ja. Rett og slett. Det så mye gøy å snakke om.
Det et jevnt påfyll. Karl Elisabeth Kaski, velkommen.
Tusen takk.
Sivert Bjørnstad.
På plass. Ja.
Her det bare å dure på, fordi her det, altså det partier som skal finne ledere, det noen som roter seg bort I sine egne prinsipper, og det har vært, ikke hemmelige, men lukka høringer på, eller hva skal jeg si, lukka møter på Stortinget. Og Jens Stoltenberg har beveget seg ut I åpent lende. Så vi får se hva vi rekker å komme igjennom. Vi må starte med KrF. Fordi har vi bare rett, vi ferdig med Ingrid Olina Hovlands Tradwife-debatt, så har hun vært ute I en podcast og skapt bølger ja. Ved å, egentlig, hva hun gjorde for noe? Hun undret seg, drev en egen etisk refleksjon.
Altså hun I en podcast som Jenny Huse, en influencer, jeg vet ikke om dere har henne helt på radaren, men hun har en podcast som jeg tror heter Brutalt ærlig. Og der intervjuer hun jo folk om rett og slett ting som hun ber dem om å være ærlig på da. Og det får vi vel kunne gi denne KrFU-lederen, at hun svarte sannsynligvis I hvert fall ærlig på de spørsmålene hun fikk om abort. Men om vi skal prøve å bare gjenfortelle dette helt nøytralt først, det hun sier I den podcasten vel på direkte spørsmål, hva ville du gjort hvis du ble gravid etter en voldtekt? Fordi temaet abort og hennes prinsipielle synspunkter på det, og da svarer hun at hun da ville beholdt barnet. Altså hun mener at abort etter voldtekt ville for henne være feil. Det vel en sånn omtrent. Dere enige at det var en relativt nøytral gjengivelse?
Ja, og det, mener, det må det jo selvfølgelig være lov til å mene. Og så det vel litt uenighet om hun sa jeg eller mann.
Ja, hun sa en god del mann.
Men det ja. Her, ja, for det her går rett inn I en diskusjon som pågår I både I Aftenposten og ellers. Det en sånn krigen mot uttrykket mann.
Ja.
Altså ikke som I sånn
med si menn og kvinner. Ja, I stedet for å si jeg, ja. Så kan jeg bare I parentes bemerket, som det heter, si at den krigen støtter jeg så helhjertet. Altså folk, ja. Tenk på Therese Johaug for eksempel, unnskyld at jeg nå henger ut henne. Hvordan var det å gå 3 mil? Man blir jo sliten! Så bare, nei, det der ikke lov. Ikke, det, så den kan vi bare erklære at den krigen der, jeg vet ikke hvem som fører den, Lars. Men ja,
det fronter, ja, det egentlig bare en stor front innan I Aftenposten, men vi prøver å ta en oppvask med oss selv da.
Ja, nydelig, nydelig.
Når man gjør så godt man kan.
men hun sa I hvert fall mye mann, men hun mente jo jeg. Ja. Vi må vel kunne tolke henne sånn, eller?
Nei, altså jeg tror jo egentlig at hun sånn normativt mener at det bør gjelde alle. Og det mener jeg også at hun, det en mening hun har. Og så tror jeg oppfatter I hvert fall ikke hun at hun ønsker å gjøre noe med lovverket sånn at det blir obligatorisk for alle, at det en mening hun har, men som det ikke nødvendigvis sånn at skal følges opp med praktisk politikk, sånn som jeg oppfatter hun.
Ja. Samtidig så kan man jo ikke, og det her...
Kan man, jo.
Ida mener jeg ganske sånn presis bruk av det ordet faktisk ja. I det norske språk. Skille på den rollen som jeg liksom, mener at hun gjør da, for at hun understreker liksom, dette det hun personlig mener, og ikke som KrFU-leder. Og denne diskusjonen sto vi også oppe I rundt Ann-Britt Kaur, da hun ja, var leder av Rød Ungdom og kom med disse uttalelsene rundt Kirk da han ble skutt og drept. Og selv om man leder av et ungdomsparti, så må man ha rolleforståelse. Det mener jeg man må kunne forvente av det, og at du, da du I en rolle. Og derfor så må man være presis I når du svarer for deg selv, liksom, hva gjør du I ditt eget liv? Det skal du jo fortsatt kunne svare på selv om du også I en rolle. Men man må være bevisst da, at man også representerer noen. Og her representerer hun jo et ungdomsparti og et moderparti som også har både vedtatt I prinsipprogrammet, men også fremmet forslag på Stortinget som vil begrense retten til abort. Og så det jo for så vidt et stridsspørsmål hvor langt de vil gå, men deres siste grunnlovsforslag kan jo definitivt tolkes dit hen at det ikke skal være mulig å ta abort I det hele tatt.
Men hvis vi bare holder fast ved, først bare liksom den rollen hennes da, før vi går inn I selve saken her, det jo veldig mye å si om KrF sitt abortståsted, det kommer vel tilbake til Lars, men bare sånn akkurat når hun sitter der I studio, hva tenker dere da? Fordi at jeg tror det helt sant ut fra hvordan hun uttalte seg, at hun personlig faktisk mener at hvis hun hadde kommet I en sånn situasjon, så tror hun at hun ville uansett beholdt barnet. Og det selvfølgelig en jævlig krevende øvelse helt at bare forestille seg å ha opplevd noe traumatisk som du ikke har gjort. Så bare der kunne hun jo satt en strek da. Men la oss bare legge til grunn at hun faktisk har ambisjoner om å svare ærlig på spørsmålet. Kunne hun da unngått å gjøre akkurat det? Hvis hun faktisk har dette la meg bare undersøke, I mine øyne, hårreisende ståstedet, men la oss si at hun faktisk mener det.
Mm.
Så tenker jeg, men da gjorde hun jo egentlig det hun, etter beste intensjoner, sa, har svart at hun skal gjøre I podcasten, nemlig svare ærlig. Tenker du, Kari Elisabeth, at hun skulle latt som hun ikke mente det? Eller hva, hvordan skulle hun egentlig håndtert den situasjonen?
Det som jeg tror blir vanskelig for henne da, jo nettopp at det også det normative her rundt hva hun faktisk politisk mener som Sivert inne på, fordi det går an å si jeg personlig ville ha valgt dette og dette, men jeg mener selvfølgelig at dette skal være en beslutning som fritt opp til alle kvinner å ta på egen kjøl, bestemme selv. Men det mener hun jo ikke. Det mener jo ikke KrF. Og da kan de jo ikke legge til den generaliserende setningen om at dette opp til alle å selv finne ut av.
Men det her viser jo også ikke sant, hva slags kryptonitt abort for KrF. Fordi da vi hadde denne runden med 18 uker I vår I Stortinget, så var det jo en del jeg kaller det moderate stemmer I KrF som prøvde å si at men kanskje vi skal beholde det på 12 og at det et sånt moderat ok standpunkt, men KrF mener jo ikke det ikke sant, og det å rekruttere nye velgere moderne velgere til å komme seg over 4% jo vanskelig når du for I prinsippet et forbud mot abort.
Men det jo litt sånn interessant for at du tenker jeg ser litt, KrF har fått nå bygget opp veldig mye selvtillit på at gjennom valgkampen var litt mer tydelig, var liksom kontrære, var, hadde meninger som gikk på tvers. Og var,
Hørte å være litt sånn gammeldags kristen igjen.
Ikke sant? Ja. Det sånn dette det lovet skal leve annerledes og kan gjøre en del sånne ting. Og så
var det den der, vet du, det lov å være litt reaksjonær.
og så det sånn, det her litt sånn som når Høyre eller FRP da, går, bare tror for mye på den formuesskattedebatten. og så bare, vi har hele folk I ryggen, la oss kjøre på. Og så det sånn, Nei, hybrisen når KrF eller KrFU går inn I abortspørsmålet. For der, det en debatt som veldig mange partier har lyst til å ha med KrF, og som de ikke klarer å stå helt I, som jeg synes vi hørte da Ida Lindtvedt Røse, altså nestleder, var I politisk kvarter I dag tirsdag, og ble spurt nettopp om det der, hva det KrF mener opp mot prinsippprogrammet. For da var det...
Det
var vondt å høre på, det var ganske svett. For hun klarte liksom ikke helt å forklare det.
Nei, hvorfor skal du ha et prinsippprogram hvis når du blir møtt av Bjørn Myklebust I studio på NRK, på en måte bruker det som en unnskyldning for at det egentlig ikke politikken din?
Ja, altså, hun sier jo, ikke sant? Hun sier jo da at hun blir jo kjørt knallhardt av Bjørn Myklebust. Altså, det må være så forferdelig vanskelig. Ja.
Nei, for det du skal si, altså, I KrFs prinsippprogram så står det da at et hvert menneske har en uendelig verdi, og ukrenkelige rettigheter fra unnfangelse til naturlig død, først og fremst retten til liv. Ikke sant? Og da spør jo selvfølgelig Bjørn Myklebust, programleder, hvordan kan dette forstås på noen annen måte enn at alle aborter uakseptable, selv etter en voldtekt?
Ja, fordi ukrenkelig liksom betyr vel...
Jeg åpner ikke opp for noe handlingsrom.
Nei, gjør ikke det. Ikke da, det ikke slingringsrom her.
Liv, liksom, fra unnfangelse, det høres jo ut som en ganske tydelig start da. Altså dette viser var jo da Røstad, dette viser jo veldig tydelig at når det gjelder abort så det veldig mange etiske problemstillinger og også prinsipielle problemstillinger og så det sånn at livene våre leves ikke prinsipielt
Nei.
Det skjer ulike ting som vi også må veie frem og tilbake det nettopp det politikk handler om
ja, og her, dette henger meg så voldsomt oppi fordi
det gjør mange sånne bevegelser
ja, grunnen til det fordi at, det smertefullt, fordi at dette sånn du sier liksom de tingene som sånn dette et veldig personlig spørsmål livene leves ikke med prinsipper man må ha respekt og så det bare det at, ja men dette jo rent faktisk lovregulert, det noen andre som bestemmer hva dine muligheter så du kan liksom ha alle disse sånne personlige dette personlige spørsmål bladibladibla, men KrF fremmer jo forslag lovforslag I Stortinget som følger opp det prinsippprogrammet som jo reelt vil forhindre kvinner å ta det valget da må du jo stå for det da
Men I spørsmål på akkurat det, for hun blir jo kjørt på det også, ikke sant? Så sier jo da programleder at ja, men dette har jo, dere ønsker jo at denne loven skal innføres siden dere fremmer forslagene. Men da svarte hun at ja, men det bare et forslag, det ikke utredet. Og da sa du noe, Sivert, når vi var på vei inn I studiet her, som gjorde at jeg ble litt sånn, what the fuck? Fordi at du sa et grunnlovsforslag.
Ja, det jo på
de
måte, det,
blir egentlig ikke utredet.
Nei, det jo de fremste forslagene en stortingsrepresentant kan fremme, og det tar veldig lang tid. Det må vedtas I to forskjellige storting. Du må ha valg imellom. Det må være et større flertall enn I en vanlig sak. Og så det sånn at regjeringen, og Stortinget jo to forskjellige ting, så regjeringen skal ikke gå inn på en måte i en politikk om de grunnlovsforslagene som stortingsrepresentanter fremmer, så det forslaget som KrF har fremmet, det skal ikke utredes. Altså det skal
inn Så de må loven. Stå for det, det ikke bare, det ikke en skisse.
Det ikke en skisse til løsning, det et grunnlovsforslag som hvis det blir vedtatt, blir stående sånn i grunnloven.
Til det møter den praktiske hverdagen, da blir den tilbake også til den der litt sånn...
Da kan du godt si at våre liv leves ikke i prinsippet, men da gjør det veldig fort det, altså hvis det står i grunnloven at sånn skal det være.
Men det sånn magisk tenkning som litt sånn, det hadde vært fint hvis det var sånn, og så samtidig sier du sånn, vi vet ikke er sånn. Men det har vært fint hvis det var sånn. Så jeg bare, det holdbart i en sånn hard, brutalt politisk virkelighet? Ja, ikke, det skille gyldig, liksom? Kan hun si det uten
å betale? KrF driver jo og står i en spagat, for at de har en stor del av sitt bakland som faktisk mener prinsipielt at abort feil, ikke sant? Livet ukrenkelig, starter gjerne da gitt av...
Med et ligg, da. Det jo vant som for dem å innrømme, men ja.
Ukrenkelig ligg, og det på en måte står man ved, samtidig som noen mener at denne liksom, valgfriheten og kvinners bestemmelserett over egen kropp trumfer dette. Det dilemmaer der, liksom. Det midt inne i KrF, så de prøver å løse det. Det bare at ved å si sånne ting som Hovland da sa i denne podcasten, så bare setter du lyskasterne rett på det smertepunktet i KrF, som så vondt.
Ja.
Og da, ja, da jeg lurer litt på disse, hvordan disse milliardærene stiller seg.
Og jeg tipper KrFU var ganske happy med på søndagen, for det jeg leste i nyheteren som var saken etter KrFU sitt landsmøte, var selvfølgelig at Hovland var valgt som leder. Men den andre saken jeg leste var KrFU for mer oljeboring og mindre innvandring. Og det tenker jeg, det klarer KrFU å stå ganske godt i. De trendene er på en måte litt på deres lag nå. Og så kommer dagen etterpå, og så handler det. Alt om abort.
Ja.
Det må også være en så stor nedtur.
Og så helt til slutt bare, så tenker jeg også at det som det virkelig interessant der, jo den måten nestlederen i Voksenpartiet håndterte dette på politisk kvarter, som jeg bare synes rett og slett var, sorry til å si, ganske dårlig. Ikke sant? Og de burde ha øvd seg på dette. De vet at de blir kjørt på dette. Du skal møte Bjørn Myklebust i politisk kvarter. Ha et bedre svar enn at prinsippet bare gjelder til de ikke gjelder lenger. For det sånn som jeg kan si, men ikke sant? Det kan du ikke si hvis du nestleder. Og så bare har jeg lyst til å legge til, Lars, at når det gjelder hun Hovland, så la oss bare sånn, for altså, hensyn til, altså hun kom med en uttalelse, hvor jeg tror faktisk at hennes intensjon var å bare svare ærlig, og så har hun de holdningene da. Og så tenker jeg, når jeg en uke ute i, eller hva det for noe, ute i at hun har dette vervet, og veldig ung, så liksom noe slingringsmann skal det være. Jeg tenker at skytt seg bør rettes mot de som erfarne politikere, da. Og så ikke henne som person. Så har jeg som sagt det også. Det litt vondt av henne, for må jeg si at jeg for.
Men vi må innom Høyre, for nå har, altså valgkomiteen i Høyre har samlet seg på... I utgangspunktet det som var hemmelig sted, og så var det sånn lysebølen og sånn, var det det?
Selvfølgelig var det Holmenkollen.
Ja, altså, jeg har vært på lysebølen noen ganger. Allerede der kjente jeg sånn, Høyre, bare vær så snill, ikke vær en parodi på dere selv. Lysebu, det det mest høyrette stedet. Jeg vet ikke om dere som hører på vet hvor det men det ligger i Holmenkollen, som du sier, Sivert. Og det et sånt retreat-sted for slitne konservative folk. Det deilig kjølig hvitvin, og det balkonger du kan sitte i, og det liksom ski og marka og alt sånn. Det umulig å være på Lysebu uten at minst 90% av de du omgir deg med det Høyres velgere. Dette grunnfjellet. Så jeg forstår, kan dere ikke bare selvfølgelig drar alle journalistene dit, du skal ha et hemmelig sted. Dra til Østkanten, liksom.
Sitter i redaksjonen og bare, ok,
hemmelig
sted fra Høyre. La oss bare, vi sender noen til Lysebu.
Og så det to andre steder oppe i Åsen her, da.
Ja.
Ja.
Men, nei, men der var det i hvert fall, der har de da sendt folk inn og ut. Noen har vært mer og mer hemmelighetsfulle enn andre, men det har jo dukket opp der, for å kartlegge litt, så har de, altså Henrik Asheim har konstatert, gjentatt, at han stiller seg til disposisjon som fortsatt nestleder og eventuell leder. PC Frølik har sagt at han kan være nestleder.
Han har også åpnet for alle roller da, fordi at Hordaland, eller er det Vestland Høyre, har jo vært veldig tydelig på at vi har han inn som leder. Han har ikke avvist det, men han har vel vært sånn litt...
Han har sagt at det ikke naturlig noe gitt familiesituasjonen hjem.
Ja.
Og Ola Svendby og Sandra Bruflott har også sånn stilt seg til disposisjon.
Sandra har vel sagt hun vil bli nestleder.
Ja, ikke sant? Ja. Og så lurer alle på om det da blir eventuelt kan bli Nikolai Astrup som har dukket opp. Og vært veldig tydelig på at han vil bli leder eller ingenting, som en forfriskende deltakelse i kabalen. Og Ine-Marie Eriksen Søreide, som igjen, den evige liksom, fyrtårnet for Høyre, man lurer på, vil hun ikke? Kan hun fristes?
Det som en episode av Forræder, dette her. Så det hun frist, da. Men vil hun svare? Jeg vet ikke om det på en sånn forsøksvis dialekt, men det litt en følelse at liksom alle går og lurer på sånn, hva har hun svart? Og så lurer jeg litt på dere som har liksom kjent på det der trøkket I politikken. Hvor lenge kan man være offentlig usikker før autoriteten din som politiker på en måte ødelagt? Og nå mener jeg ikke bare når det gjelder partilederverv, men dette jo eksempelet nå, da, men sånn, det å på en måte være så egentlig forfriskende åpen på hvor vanskelig det det jo litt, har jo litt appell, men går det en grense et sted der liksom?
Altså, det ja, det går jo en grense, og så det klart at her det jo også en grense på en måte etter hvert nå. Det jo ikke så lenge til det landsmøtet, sånn at det må jo komme inn for landing på et tidspunkt. Det jeg synes spennende, for jeg begynner jo å tenke litt at det går nesten ikke an å være personlig usikker på om du har lyst på et sånt verv så lenge. Altså, alle har visst at Erna Solberg skulle gå av. Hennes navn har vært I den kabalen I mange år. Det mye tid til å tenke på det. Med andre ord, så må det jo være sånn at hun nå I en prosess med å tenke eller stille krav rundt kabal. Og det får meg jo igjen til å tenke sånn, hva det vi ikke forstår da om Høyre sine ulike fløyer og fraksjoner? Hva det hun liksom, hvem vil hun ha med som nestledere? Hvem vil hun unngå å bli leder? At det masse sånne andre ting som spiller inn og som vi ikke sånn har innsikt I.
Så hun jo offensiv. Ikke sant? Hvis det egentlig sånn at hun bare sier at hun ikke har bestemt seg fordi hun I en faktisk forhandling, det tenker jeg noe annet enn om hun bare sitter sånn og bare holder seg for ørene og
Men det kan jo også være en annen grunn, og det at hun venter lenge, tror jeg ikke noe problem så lenge hun sier ja til slutt. Men hvis hun sier nei, så det et problem, fordi at da virker det som at man må gå på et andre eller tredje valg, og at hun som var første valget ikke sier ja. Men jeg tror også hun, hvis hun sier ja da, opptatt av at det her ikke en sånn kroningsprosess I Høyre, hvor det bare hun sier ja, så kommer det noen å sette krona på hodet hennes, men at det skal være en genuin prosess da, med valgkomité og fullpakke intervju.
Men det ikke vi, når hun nå venter så lenge, så blir det sånn at hun setter krona på seg selv, for da bare lever hele den tanken om at hun det naturlige valget, og så får alle leve I den tanken, og så på et tidspunkt så bestemmer hun seg for å plukke opp den krona fra bakken og sette den på hodet, og da det sånn, nå jeg dronning. Det var jeg som tok det valget her, det var ikke partiet.
Nei, for nå har jo de to andre som vel mest aktuelle... De andre lederkandidatene har jo erklært seg selv med Henrik Asheim og Nikolaj Astrup, og så PC fra Lisli svømmer liksom rundt der. Men da det jo på en måte sånn, hvis du vil ha en prosess der partiet faktisk skal diskutere, da, så må du jo erklære det på et tidspunkt, sånn at partiet vet hvilke navn de skal diskutere I en sånn pott, hvilken han skal diskuteres på medlemsmøter rundt omkring I Høyre fremover, må jo være avklart. Mm.
Men hva synes dere mest, altså vi får jo vite stadig flere ting, ikke om Ine da, som jo hemmelighetsfull, men om alle de andre, de bjuder jo på. Og det litt sånn det blir, særlig når det drar så ut, og pressen skal jo ha noe å skrive om, og de går rundt og har, særlig de som har erklært seg som de vi har nevnt nå da, som lederkandidater eller med partiledelsen, så liksom noen ting, altså da må de tåle et annet trykk. Så det par ting, hva synes dere mest skadelig for omdømmet? Og løfte neven mot Eirik Mosveen, politisk redaktør I Avisa Oslo, på lorry, eller drikke Litago med bringebærsmak, eller var det jordbærsmak, faktisk usikker, og bli tatt bilde av. Altså, jeg mener at det siste, altså en voksen mann som drikker Litago, det for meg betyr det egentlig, for å være helt ærlig, unnskyld, PC Frølek, men det egentlig bare et tegn på at du heroinist.
Ja, for det. Ja.
Eller et barn. Ja. Det liksom bare to ting.
Det Litago eller Tabextra.
Ja.
Ja. Det, jeg synes på en måte, I den kampen der så synes jeg Nikolaj Astrup kommer seirende ut som en sånn, oi han har mye testo liksom, han
Men her, en tøffing her jo kampen om menneskeliggjøringa, for du har jo det ene det jo at PC Frølik da, som har vært litt sånn streng militærtype stiller opp I sånn joggebukse på noen sosiale medier og med sånn Litago som sånn, ok, hva, ja, det en eller annen branding her som jeg ikke helt skjønner Og så har du Nikolaj Astrup som sånn, åja, for et menneske, han har liksom temperament, han hytte...
I kjole og hvitt på Norge.
Ja, jeg elsker den saken. Altså, han har jo et veldig daft image. Unnskyld. Altså, men han snakker så sakte. Jeg blir gæren, og jeg snakker jo alt for fort, jeg skjønner det, men han snakker altså så sakte. Og han så utrolig rolig. Så liksom, han trengte nå å bare vise, altså hvis han en fyr som kan klikke I fylla, så synes jeg det utelukkende positivt, så lenge han liksom ikke... Altså, det her jo snakk om veldig forsiktig, altså, løfte litt med neven liksom. Det synes jeg helt innenfor.
Ja, her men her det jo oppstått en uenighet da, på et vis. Som jeg vil si, det har ikke vi fått gjort noe ordentlig research på hva som egentlig tilfellet, men om det liksom en, snakk om en hytting med neven, altså da sånn, løfte neven og riste litt med den, men på grei avstand. Eller eventuelt en, det som ligger under da, oppfatter jeg som at det ligger en at det har kommet en form for trussel eller truende situasjon. Akkurat hva det litt uklart. Men akkurat den hyttinga, det sånn som jeg forbinder egentlig med sånn, ja, da du ute på bygdø I veien og kjefter på noen unger som har ringt på å stikke av.
Eller naboen har plantet tuja-hekk.
Ja. De som driver og deler bodene til hverandre I to med motorsag og krangler.
Ja, den ikke, altså, jeg skal ikke blande meg inn I detaljdiskusjoner her, siden han og jeg sammen har skrevet den saken I Dagens Næringsliv, så bare det helt sånn åpenhet rundt det, så hvorvidt ordbruket korrekt eller ikke og sånt, nå skal jeg holde meg unna. Men jeg vil bare si en ting om begrepet hytting, neven, det at hvis man ønsker, der går grensen for sånn, det ikke en sånn mannlig ting å gjøre. Der, så liksom, hvis målet var å vise at du, har litt sånn, at du litt sånn tøff I trynet, så liksom akkurat, hytting, jeg vet ikke hva dere føler om det, men jeg tenker det bikker over på andre siden.
Jeg tror det 10 av 10 I høyre kretsa. Altså, hvis du kommer I røkejakke, tar av deg hatten og hytter litt med neven, da tror jeg du 10 av 10 I høyre.
Og så tror jeg liksom, når du, nettopp som du inne på, Sara, med Nikolaj Astrup sitt image som den der veldig rolig, kontrollerte, rike høyremannen, hvis han har klart å vise litt affekt på byen etter å ha drukket alkohol og blitt beruset, så tenker jeg liksom, det kan være hytting med nev, eller det kan være trussel om vold, du kommer ikke I pluss uansett.
Ja, ikke sant, for det som ligger til grunn her også, at han skal jo da komme med en beklagelse I etterkant, og ringt opp dagen etter og sagt unnskyld, ikke sant, så det ender opp I rik, liksom borgerlig tradisjon og anstendighet til slutt her på et vis.
Han har lagt seg så flat som man kan I flere omganger, og ja. Mosveen aksepterte vel den kvelden og på telefon dagen etterpå. Så
synes dere, du kan holde deg utenfor da, Sara, men synes dere det en sak?
Altså, jeg synes det veldig gøy å lese det, la det ikke være noe tvil om det, men jeg synes jo på ingen måte det alvorlig, det som har skjedd.
Jeg synes det redaktørsvaret, eller det redaktøren I Avisa Oslo skrev, virka litt å dra det. For det gikk nesten over I det pompøse, synes jeg. Og Nikolaj Astrup ble sammenlignet med det ene og det andre, og til og med, altså, jeg tenkte hvis kongen skulle ha gjort noe lignende, det liksom, ja, hold det nå på det, de rydda opp, og om han har vært opp med neven. Det her to mennesker som har sikkert kjent hverandre gjennom 25-30 år, det her gikk helt fint.
Ja, og så det også noe, men bare sånn, og jeg skjønner jo at vi egentlig skal late som om det ikke sånn, men sånn, når du på byen, og politikere og journalister møtes, så du selvfølgelig, du kan, apropos roller, du kan liksom ikke fjerne de rollene, men folk hadde drukket alkohol, det var en opphetet diskusjon, det skjer også mellom journalister og politikere, uten at det truer demokratiet, eller liksom pressefriheten, av den grunn, det på en måte, dette Norge, det et lite land, det en liten by, folk møtes og drikker, og så rydder de opp, og det går bra.
Mm. Redaktøren skrev jo også, tenk hvis det hadde vært en ung, uerfaren journalist. Ja. Det var ikke en ung, uerfaren journalist.
Det
hadde aldri skjedd. Ja. Eirik Mosveen ikke en ung, uerfaren journalist.
En av de mest provoserende stemmene I norsk politisk journalistikk.
Men kan vi bare minne om, før vi går videre, da, bare det altså, mest legendariske. Vi jo blitt hårsåret I den tiden vi lever I. Det mye snowflakes rundt omkring, og dette her jo en episode som jo ikke liksom går inn I historien som den groveste. Bare minne våre kjære lyttere som ikke kjenner det til det, om den gangen Telenor-sjef Tormod Hermansen sparket og faktisk slo ned NRK-journalist Peter Svår. Som et høydepunkt I denne kategorien av saker, og jeg har bare lyst til å bare...
Ja, for å si det, han klabba først til en, og så sparket han litt etterpå.
Sparket han litt etterpå, og dette var jo en NRK-journalist, da han fortsatt det, Petter Svår, da var han jo veldig, veldig ung, helt I starten av karrieren, og Tormod Hermansen som Telenor-sjef den gangen var I et eller annet trubbel, jeg faktisk glemt hva. Det var et heftig medietrykk. Kan jeg bare lese hva han svarte, eller?
For all del, ja.
Tormod Hermansen, da han ble konfrontert da, med at han hadde liksom, faktisk liksom, slått ned en journalist, sa han, ja. Han stakk en mikrofon opp I ansiktet mitt uten å presentere seg. Slik han var kledd, så han ut som han var en narkoman, sier Hermansen, som mener at mikrofonen kunne vært en kniv. Jeg dyttet da denne ungdommen over henne, og for å understreke det hele, ga jeg henne et spark bak. Altså, tenk at toppsjefer i delvis statseide selskapet kunne si sånne ting.
Oh, nei, det jo helt... ja, ja. Nei, vi følger dette videre. Sivert, du må løpe av gårde, må du ikke det?
Jo.
For forrige torsdag så var Jens Stoltenberg i Stortinget og vil ha en revisjon, skal vi si, av hvordan man håndterer oljefondens etiske... reglement.
Ja, egentlig var jo det I utgangspunktet et svar, var det lett å tro da, på den kritikken som har kommet nå om investeringer I type disse israelske selskapene og så videre. Jeg tenker å repetere all den oppmerksomheten som har vært rundt fondet. Men når da Stoltenberg kom til Stortinget, så kunne man jo tenkt, Kari Elisabeth, at det var for å komme denne kritikken I møte. Men det var det ikke. Tvert imot, egentlig. Han kom egentlig bare for å, eller du får redegjøre for det, du som har satt deg bedre innen dette her, men jeg ble litt overrasket over at Stoltenberg var såpass offensiv liksom andre retningen.
Ja, og det, her var jo først framet som en sånn lukket møte I Stortinget, og det gjør man jo veldig sjelden, for Stortinget sine møter skal være åpen for media og for offentligheten, men så ville regjeringen at det skulle være lukket, men det tromfet stortingsflertallet gjennom at det skulle det ikke være gitt. Så får vi jo liksom om alle vurderer om de Rødt og SV MDG synes det var lurt I etterkant si, når Stoltenberg fikk holde sin åpne innledning. Men det han jo sier, sant, det jo at det går ikke å ha de etiske retningslinjene som vi har I dag, fordi at det vil kunne innebære at plutselig mener etikkrådet at man skal trekke seg ut av svære selskaper, sånn som Alphabet eller Microsoft, og det går ikke. Det vil innebære kjempestor risiko for fondet. Og så sier jo riktig nok Stoltenberg, det går det likevel an å mene at man skal gjøre, men da må man være villig til å gå inn på at da det en betydelig risiko for fondet, for da vi ikke et bredt inn indeksfond som spredt utover verdens aksjer på samme måte, da det mer sånn håndplukking. Så skal det jo legges til da, at han sier jo også at det gode grunner til at det bør være enklere å få fondet til å, eller at fondet trekker seg raskere ut av området med krig og konflikt.
Ja, ikke sant? Så der kommer
han... Altså det et svar da.
Det et svar, og det nok også basert på den erfaringen man har gjort seg de siste årene, ved at sånn, ja, krigen på Gaza startet, og du bare, det går måneder og år går, og det skjer ikke så mye, fordi at prosessen virker for tregt I møte med en litt sånn ny virkelighet der ting går veldig fort.
Mm. Men det, for det virker sånn, ok, det her Jens Stoltenbergs nye rolle. Han var jo så fornøyd på budsjettdagen med å kunne presentere litt sånn kutt og være litt hard I klypa. Så rakna jo det da etter en liten ukes kaos. Men her igjen så får han på den rollen som den nå her, folkens, nå må vi se på dette systemet vårt, for det henger ikke helt ihop. Det viser at vi har blitt for etiske. Og på en måte, det ligger jo her I et sånn Et spørsmål om egentlig hvis maskineriet, hvis reglene som ligger I dag får fortsette, så det sånn, så vil det skje dramatiske endringer, og da må det faktisk gjøre kjempestore utsalg. Da.
Ja, og det, jeg mener jo at Stoltenberg har rett I det at dette et helt reelt dilemma, fordi fondet også har blitt så gigantisk stort, vokst voldsomt mye I etterkant av krigen I Ukraina, og I tillegg allerede veldig, ikke sant, vi jo veldig tungt eksponert for eksempel blant annet de tech-selskapene da. Mm. Sånn at hvis noen av de gjør et eller annet drit, og vi egentlig mener vi bør selge oss ut av det, så det liksom ikke helt enkelt å gjøre I dag, helt åpenbart. Og det må vi jo snakke om. Det har jo Stoltenberg helt rett I. Men det jo ikke gitt at likevel hans liksom, idé om at vi må svekke de etiske retningslinjene riktig. Men dette tror jeg liksom, det borger jo for en interessant diskusjon om forvaltningen av fondet videre når det først har blitt så stort, og verden har blitt mer sånn utrygg og usikker, og det liksom flere konflikter. Da.
Men det jeg opplever at Stoltenberg prøver å gjøre her, jo liksom å nettopp ta et sånt skritt tilbake. Da. Du løfter denne diskusjonen litt ut av akkurat her og nå, opphetet diskusjonen om liksom, veldig konkrete selskaper og konkrete situasjoner, og så ønsker han sånn, ok, men vi må gå gjennom på nytt. Det synes jeg egentlig står til hans ære. Det et såpass stort, gigantisk...
Sara Sørheim og... synes at Jens Stoltenberg sa klokt I ting.
Ja, men nå jeg veldig stygg mann.
Det en egen at... sånn post I podcasten her, faktisk.
Det mitt, at jeg roser Jens Stoltenberg.
Ja, ja. Det litt reformgjørende.
Ja. Men jeg, det jeg skulle si...
Vi har den Kjetil roser EU, så det roser Jens Stoltenberg.
Ja. Det
roser reform.
Det tror jeg kan definere. Ja, det sentrumsekstremisten, ja. Det ikke det?
Ja.
eller eventuelt slå inn åpne dører. Ja. Men spørsmålet om det mulig, ikke sant? Jeg tenker jo at det god intensjon, er det politisk klima nå, hvor han vil lykkes med det, lurer jeg på. Ja, og løfte debatten, ikke sant, og gjøre den mer prinsipiell da, og liksom være litt sånn presidentaktig når han går inn I det, heve seg litt over. Make sense, virker fornuftig, men det praktisk mulig? Vil for eksempel et parti som SV kunne tåle at den debatten løftes på det nivået, når de har vært veldig opptatt av de konkrete, smertefulle problemstillingene da?
Ja, nei, og nå skal jeg jo fortsette visst nok, men dette jo en sak I bevegelse, oljefonds ultimatumet til SV fortsatt være liksom, en del av budsjettforhandlingene, så det jo en pågående diskusjon, og det på et vis må det jo være det, sant? Vi må jo forholde oss til hvilke selskaper oljefondet investert I dag, og hva de selskapene gjør. Vi kan ikke pause tikkarbeidet, men jeg tror ikke det mulig å få til så de store diskusjonene litt sånn overordnet på lengre sikt på Stortinget I dagens politiske klima. Og jeg tror heller ikke det lurt å liksom outsource det til tre eksperter som skal være sånn rådgivende organ for fondet. Jeg tror her bør man jo sikkert ha litt sånne lengre utredningsprosesser egentlig. Og sette ned nok en kommisjon.
Ja, det alltid lurt. Bare sette ned et utvalg, faktisk.
Men det kan være din post, Karisabeth. Ja. Ja.
Karisabeth Koske tar til ordet for et utvalg. Og en litt grunnig gjennomgang.
Rett sammensatt utvalg.
Ja, ja men, det, men så det her var det noe tidsramme på det han har kommet med her?
Nei.
Bredt sammensatt utvalg lik ingen tidsramme. Det kan vi bare slå fast. Ja. Ja, hvis det det blir. Men ja, nei, nok en gang, dette kanskje ikke veldig oppsiktsvekkende å si, men jeg støtter det. Bare det basert på utredningsinstruksen, så har vi tatt den også.
Bare for å sjekke ditt. Ja, ja. Nei, men det bra. Da tror jeg vi får runde av. Sivert måtte jo gå, men vi får takke ham for at han kom. Takk for at dere var her. Det var Aftenpodden. Ha det bra.
Ha det.
I denne episoden av Fastlegen så snakker vi om noe som mange nordmenn opptatt av, Kaveh Rashidi.
Yes, vi skal snakke om kosttilskudd, om hvilke du ikke trenger å ta, om hvilke som kjempeviktige for helsa, og ikke minst hvilke som farlige.
Ja, og om man dum I huet hvis man som meg ikke tar et eneste kosttilskudd.
Svaret får du I Fastlegen, der kan du høre på Podme eller Aftenposten-appen.